Өмір құндылығы. Екінші бөлімі. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмір құрбан етуі. Жоқан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 13-ші аят. Барлық адамның өмірі бірдей маңызды. Құдайдың алдында барлық адамдар тең жаратылған және әр адамның жасына, нәсіліне, түсіне немесе дініне қарамастан құқықтары бірдей деген ұғым қайдан шыққан? Бұл ұғым Маркстің немесе Энгельстің жазбаларынан емес, Келі кітаптан алынған. Келі кітап Құдайдың алдында барлық адамдар тең екен және адам өмірінің құндылығы мәсіхшілік өмір салтының қымбат негізі екенін үйретеді. Иса Мәсіх былай деген: адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілік олар үшін өмірін құрбан етуі. Жоқан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 13-ші аят. Барлық адамдардың құтқарылуы үшін өз өмірін берген Иса Мәсіхтің өлімі өмірдің құндылығы одан бетер арттырады. Құдай өмірдің құндылығы туралы не ойлайтынын білгіңіз келе ме? Онда айғыш ағаштағы Құдай ұлының бейнесіне қарап, Құдайдың сенің өмірің маңызды соншалықты, мен ұлымның сен үшін өлуіне жол бердім дегенді тыңдаңыз. Жас Хуанның қарттың өмірін сақтап қалу үшін жасаған ісі нағыз ақымақтық деген қытайлық жастардың көзқарасы. Мен бірінші мен, ал сен болсаң маңызды емесің деген біздің ескі күнәһар болмысымыздың бейнесіне болып табылады. Өмірдің құндылығы бізден басқаларға қамқорлық жасауды, әрбір адам өмірдің маңыздылығын түсінуді талап етеді. Сондай-ақ біз өмірдің Құдай бізге берген рахымы екенін мойындауымыз керек. Біреудің өмірін алуға ешкімнің құқы жоқ.